Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кечиңиз менен кадырман угарман, 7 сентябрдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сызууга турган башкы темалар: мындан 4 жыл мурун ири өлчөмдө пара алууга айыпталып кармалып 14 жылга кесилген башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы камактагы Кылычбек Арпачиевдин жаза мөөнөтү жеңилдеди.
Бул гумандуулук чын эле күнөөсүз адамдарга эмес, эң коррупцияланган деген аларга карата каралып жатканы таң калыштуу да.
Сузак районунда 67 жаштагы пенсионер мугалим Юрий Губайдулин өзүнүн мурунку окуучуларынан таяк жеп ооруканада жатат.
Балдарыбыз, туугандарыбыз кетти барыш Россияда. Сизде биз калдык. Биз ушул айылда жашайбыз. Биз эч каякка барбайбыз. Биздин айылыбыз, биздин окуткан окуучуларыбыз, биздин туугандар ушул жерде жашашат деп ким ойлоптур ушундай болорун.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгө бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эле аралык акыркы кабарларды Ханнур Элкеев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Багам аралдарында катуу шамалдын кесепетинен өлгөн адамдардын саны 43 жетти. Буга чейин алардын саны 30 экенин айтылып жаткан BBC'нин маалыматында куюндан кийин аман калган жүздөгөн адамдар салыштырмалуу коопсуз жерлерге кетүүгө аргасыз болууда. Миңдеген тургундар эвакуацияны күтүп турушат. NBC телеканалы премьер-министрдин өкүлү Эрика Велс Коркска шилтеме кылып, көптөгөн адамдардын дайыны чыкпай жатканын жана куюндун курмандыктары мындан да көп болуш ыктымалдыгын кабарлады. Кызыл чырым уюмунун маалыматына караганда уюнун кесепетинен 13 000 үй талкаланып же жабыркаган. Түштүк Каролина жана Джорджия штатында 220 000 тургун жарыксыз калды. Ушул штаттарда Түндүк Каролина, Флоридада өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Орусиянын жана Украинанын бийликтери туткундарды алмаша баштады. Орусиянын түрмөсүнөн бошотулган моряктарды, кинорежиссер Олег Сенцов жана башка туткундарды Киевдин Борисполь аэропортунан Украин президенти Владимир Зеленский өзү тосуп алды.
Рабочие группы были створены, мы
домовились, что жумушчу топ 1 ай бою туткундарды бошотуу, үйүнө кайтаруу боюнча эч кандай жалганы жок иштешти. Биз деңиз аскерлерин жана аскер кызматкерлерин бошотууну сүйлөштүк. Биринчи этап аткарылды деп эсептейм. Мен Украинанын президенти катары Орусиянын президенти Владимир Путин менен мындан ары дагы туткундардын бардыгын бошотуу боюнча Минск келишиминин негизинде иш алып барабыз. Андан кийинки этап угатууну, жаңжалды толук токтотуу боюнча болот. Эң оор этаптардын бири адамдарды гана эмес, биздин аймакты дагы кайтаруу. Биз буга ишенебиз, деп билдирди Украин президенти Зеленский. Буга чейин эки тараптан тең соттолгондор Москванын Внуково аэропортуна жана Киевтеги Борисполь аба майданына алынып келингени кабарланган. Алмашуу 35-35 схемасы менен болору айтылган. Киев РИА Новостинин Украинадагы бөлүмүнүн башкы редактору Кирилл Вышинскийди Москвага өткөрүп бергени маалым болду. Туткундарды алмашуу жараяны башталганы тууралуу маалымат 30 августта айтыла баштаган. Бейшембиде Зеленский Украинада соттолгон Орусиянын 16 жаранына ырайым берген жарлыкка кол койгон. 5 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин туткундарды алмашуу боюнча сүйлөшүү аягына чыгып калганын билдирген болчу. Ички иштер министрлиги Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары иш менен таанышууну создуктуруп жатканын айтып чыкты. Министрликтин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу сотко чейинки тергөө аяктаганын адвокаттар Сергей Слесарев менен Замир Жоршевко 30 августта эле маалымат берген. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 2-3 сентябрда адвокаттар ар кайсы шылтоону айтып кылмыш иштин материалдары менен таанышуу үчүн келишкен эмес. 4 сентябрда Атамбаев жана анын жактоочусу тергөө бүткөнү тууралуу документке кол коюудан баш тартты. Ушул эле күнү адвокаттар иштин материалдары менен таанышууга чакырган маалым кат берилген. 5 сентябрда экөө бир жана эки саат убакытта материал менен таанышты. 6 сентябрдан 11-ине чейин иштин материалдары менен таанышуу мөөнөтүн бекитүү тууралуу токтом чыкты, деп жазылган Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта. Адвокат Замир Жоржев 28 томдон турган иштин материалдары менен таанышууга кыска убакыт берилип жатканын Азатка билдирди. Анын айтымында Атамбаев буга чейинки документтердин бирине дагы кол койгон эмес, ал эми адвокаттар тергөө бүткөнү тууралуу токтомго жана кылмыш ишине байланыштуу эксперттердин корутундусуна кол коюп берген.
Албетте, бул убакыт жетишсиз. 27 томду биз жөнөтпөйбүз да. Бул роман эмес, кандайдыр бир художественная литература эмес. Биз ар бир томду окуп, кимдер кандай көрсөтмөлөргөн, кандай документтер бар, аны түшүнүп алышыбыз керек өзүбүзгө биринчиден. Жазык процессуалдык кодекстин 244-чү беренеси 4-чү бөлүмдө так жазылган да, шектелүүчү жана анын жактоочуларына иш менен таанышуу убактысы чектелилиш керек.
Адвокат тергөөчүнүн өтүнчү менен тергөөнүн мөөнөтү 26 октябрга чейин узартылганын, иштин материалдары менен таанышууга да жетиштүү убакыт бар экенин белгилеп жатат. Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура ал бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Баш калаада 2 кишини катуу сабаган балдарды жашырды деп шек саналган Ички иштер министрлигинин кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 6 сентябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын күзөттүү кайгуу кызматынын 2 экипажы жазык процессуалдык кодексинин 98 беренесине ылайык кармалып, УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Маалыматка караганда окуя болгон жерде Чүй облустук милициясынан уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкери кылмышты өз убагында аныктоого тоскоолдук кылууга аракет кылган. Ал Бишкек шаардык милициясынын күзөттүү кайгуу кызматынын экипажы менен биргеликте сүйлөшүп алып, кылмышка катышкан адамдардын изин жашырган. 5 сентябрда Бишкек шаарынын Жал кичи районундагы жапырт мушташта жабыр тарткандардын жарандары нааразылык акциясына чыгып, окуяга күнөөлүүлөрдү тез арада кармап жазага тартууну талап кылып чыгышкан. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин жетекчиси болуп Мирслав Аманкулов дайындалды. Буга байланыштуу буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 6 сентябрда кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Өкмөт башчынын дагы бир буйругу менен ал мурда ээлеген кызматынан бошотулду. Буга чейин Аманкулов маданият, маалымат жана туризм департаментинин алдындагы ВИТИАС мамлекеттик мекемесинин директору болуп иштеген. АКШ сенаторлору Сербия жана Косовонун бийлигине кайрылып, өз ара мамилени жакшыртуу үчүн диалогду калыбына келтирүү чакырды. Бул тууралуу демократ Крис Мёрфи жана республикачыл Род Джонсон 6 сентябрда Белградда Сербиянын президенти Александр Вучич менен сүйлөшкөндөн кийин билдиришти. Вучич жолугушууда Сербиянын товарларына 100% тарифти алып салуу шартын атаган.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды бүгүн Канымгүл Элкеевадан угуп жатасыз. Дал ушул кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 8 сентябрда түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз тоолуу райондордо жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, тоолуу нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору. Эртең Ордо Кала, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 9-10, күндүз 23-25 градус нөлдөн жогору.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Кадырман угарман, эми ишембү күнкү уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мындан 4 жыл мурун ири өлчөмдө пара алууга айыпталып кармалып 14 жылга кесилген башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы камактагы Кылычбек Арпачиевдин жаза мөөнөтү жеңилдеп жатак абагына которулду. Бул тууралуу билдирген жаз аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы сот Арпачиевдин кылмыш ишин жаңыдан күчүнө кирген кодекстерге ылайык жаңы жагдай катары карап анын жаза мөөнөтүн кыскартуу менен жатак абакка чыгаруу чечимин кабыл алганын жарыялаган. Талдоочулар жаңы кодекс экстердин кемчилиги катары жазаны гумандаштыруу шартынан оор кызматтык жана коррупциялык кылмыштарга айыпталгандар пайдаланып кеткендиктен алардын айрымдары боштондукка чыгып кетип жатышканын дагы сынга алып жатышат. Кубанычбек жолдошту уксак.
Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарованын айтымында 2015-жылы кармалып, камакка алынып, кийин 14 жылга кесилген башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиевдин кылмыш иши быйыл 17-июлда жаңы кодекстерге ылайык жаңы жагдай катары кайра каралган. Кылычбек Арпачиев жаза мөөнөтүнүн 1/3 өтөгөндүктөн сот аны жатак абакка которуу жөнүндө чечим кабыл алган. Бул тууралуу жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова мындай дейт.
Так, 17-7 айда которулуптур да ал жана жаңы кодекстер боюнча ишин кайра карап чыккандагы кичине суроо кыскарган экен да, ошон үчүн үчтөн бирин отургандыгына байланыштуу мыйзамга ылайыктуу ошол эме жатак абагына которулду азыр ошол жак.
Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиев 2015 жылы апрель айында өзүнүн иш бөлмөсүнөн ири өлчөмдө пара алып жаткан учурда кармалды деп жарыяланып, коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан паракорлукка шектелип камалган болчу. Кылычбек Арпачиев жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун кылмыш ишин жабыш үчүн андан 100,000 доллар пара талап кылганы тергөө учурунда аныкталганы кийин кабарланган. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов ири өлчөмдө пара алууга айыпталып узак мөөнөткө кесилген адамга карата гумандуулук принцибин колдонуунун өзүндө коррупциялык тобокелчиликтер болушу мүмкүн деп эсептейт.
Гумандуулук деген шылтоо менен Арпачиевке окшогон абдан чуулгандуу ишке катышкан, чоң параны доолаган адам чоң мөөнөткө кесилгенден кийин көп өтпөй эле мындай колонияга чыгарып койгону, бул гумандуулук чын эле күнөөсүз адамдарга эмес, эң коррупцияланган деген аларга карата каралып жатканы таң калыштуу да. Бийликтен сүйлөшүү менен аны чыгарып келүү жолу болуп, мындан башка да мисалдар дагы бар.
Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысынын ири өлчөмдө пара алууга шектелип кармалышы учурунда коомчулукта укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы паракорчулук менен коррупциянын масштабынын көрсөткүчү катары сыпатталган эле. Бишкектин 1-май райондук соту Кылычбек Арпачиевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча актап, опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча 14 жылга эркинен ажыраткан. Мындан сырткары сот муну менен катар анын үй мүлкүн мамлекеттин кармагына чегерип, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн, иш бөлмөсүнөн табылган 30,000 доллар мамлекетке өткөрүлсүн деп чечкен. 1-май райондук сотунун бул өкүмүн 2016 жылы Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Саясат талдоочу Адил Турдугулов Арпачиевке карата жазанын жеңилдешин коркунучтуу өнөкөт катары мүнөздөдү.
Азыркы кылмышка бара турган адамдар дагы буларга дагы бир жагынан мисал да, анткени алар муну көрүп мындай жоокелчиликке барууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк ачылат да. Анткени камалмап калаарын билсе дагы ошондой нерселерге барып, кийин ошол эле акча менен иштерди бүттүрүп кетем деген бүтөмөкөйлөр чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул дагы ушундай туура эмес прецедент болуп калды го.
Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев жаңы кодекстердин күчүнө кириши менен жаза аткарууну гумандаштыруу чараларынан көпчүлүк учурда коррупциялык жана кызматтык кылмыштар боюнча соттолгондор пайдаланып жатышканын белгиледи. Ал эми жеңил же болбосо анча оор эмес кылмыштар боюнча соттолгондордун көпчүлүгү колу жука болгондуктан алар кызыкчылыгын коргоп иштерин соттон кайра карата албай караткан күндө дагы жаза мөөнөттөрү өзгөртүүсүз калган учурлар арбун экени мисалга алынды. Мурдагы аскер прокурору юрист Кубатбек Кожоналиев муну жаңы кодекстердин кемчилиги катары белгиледи.
Максатына жетпеген реформа ошондой ири кылмыш жасаган адамдар чыгып кетип атат да. Бул эми кодекстин кемчилиги. Коррупция болсо болгондур, эми аны ким карап аттыр? Мен деле окудум, Арпачиев что-то бат эле чыгып кетти дегендей болуп атат да. Кайра эле колония поселение чыгып андан ары кетип калат деген. 100,000 алып атса анан кийин кантип чыгып кетет дегенчи. Өз убагында Текебаев эски кодекске норма киргизди эле да, кызматтык абалы менен пайдаланган кылмышкерлерге эч кандай бир жеңилдик берилбейт деген. А бул кодексте ушундай экен. Анан кийин гуманизация деген мөөнөтүн кыскартып жумшартып, мен каршы болгонмун кодекстергечи. Ошо уголовный законодательство өз максатына жетпей калышы мүмкүн деген тыянакка келген.
2015 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев 200,000 доллар пара талап кылып, суралган акчанын 100,000 долларын алып жаткан учурда колго түшкөнүн кабарлаган эле. Бул мына ошол учурда соңку жылдардагы эң ири пара талап кылуу фактысы катары каралган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Сузак районунда 67 жаштагы пенсионер мугалим Юрий Губайдулин өзүнүн мурунку окуучуларынан таяк жеп, азыр ооруканада жатат. Ардагер педагог окуяга байланыштуу мыйзамдуулукту камсыздап берүүсүн суранып өлкө башчысына кайрылды. Айылда суу талашынын айынан чыккан чырды милиция териштирип жатат. Темага аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
67 жаштагы Юрий Губайдулин учурда Жалал Абад шаарындагы облустук клиникалык ооруканасына дарыланып жатат. Бейтапка 2 күн мурда операция жасалган. Оорукананын бейтап жаткан бет жак бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыр Исаев буларды айтты.
Больной 25-нде түшкөн Юрий Борисович. Двойной открытый перелом. Так, нижней челюсти. Суставная головка слева, справа, ментальной области. Шина койулду да. Сустанна головка ашина койдыр.
Үч
жерден
Юрий Губайдулин ден солугуна завал келтирди деп айылдаштарын айыптап жатат. Окуя 25 августка караган түнү болгон. Ал огородуна суу бурдуруп келүү үчүн барып, суу талаштан улам токмок жеген. Губайдулин аны бир тууган Молдобаевтар токмоктогонун айтууда.
В это время он присветил фонарем, этот ударил.
Сууну карайын деп көчө бойлой басып бара жатып, кезилиштен кошунам Эмирлан Толубаевди жолуктуруп калдым. Ал сууну өз тарапка буруп жатыптыр. Мен ага биздин кезек экенин түшүндүрүүгө аракет кылдым. Экөөбүз кайым айтыша кеттик. Ал өзүнүн агасына телефон чалып жаткан. Ошол учурда Эмирлан жерден кетменди алып мени чаап жиберди. Мен эс учумду жоготуп жыгылып калдым. Бетиме болгон соккудан улам эсиме келдим. 100 килограмм салмактагы Эмирландын авасы Элдияр Молдобаев менин үстүмө отуруп алып сабап жаткан экен. Анан мен ага катуу кыйкырганымда алар иниси экөө кетип калды. Алган жаратымдан улам эптеп үйгө жеттим. Мен эч кимге кол көтөргөн эмесмин.
Если я бы ударил раз, я бы сказал, что я ударил.
Маалым болгондой жабырлануучу Сузактын Лейлин айылындагы Юрий Гагарин атындагы орто мектепте 45 жылдан бери орус тил жана адабияты мугалими болуп эмгектенет. Жубайы Альфия Абдулина ушул мектепте бир топ жыл директор болуп иштеп, 5 жыл мурда ардактуу эс алууга чыккан. Улгайган курактагы бул үй бүлөнүн 4 баласы учурда Орусияда жашайт.
Балдарыбыз, туугандарыбыз кетти барсы Россияда. Сизе биз калдык. Биз ушул айылда жашайбыз. Биз эч каякка барбайбыз. Биздин айылыбыз, биздин окуткан окуучуларыбыз, биздин туугандар ушул жерде жашашат деп. Ким ойлоптур ушундай болорун?
Бул окуядан улам Лейлин айылынын 17 жаштагы тургуну Эмирлан Толубаев да баш мээси чайкалып, Сузактагы Октябрь аймактык ооруканасында бир жума дарыланып чыкты. Окуяга катышты деген 55 жаштагы Элдияр Молдобаев буларды айтат.
Жок, инин баласы уруп атат. Ооба, я там вообще ни при чем. Мен болбогондо, может быть, да өлтүрүп коёт. Юрий Борисович мен айтып атат, кетмен менен ургандан кийин мен үстүнө басып алып урдум. Это нереально. Больницага барганбыз, кечирим сураганбыз. Киргизбей койгон. Эртеси күнү акам, мен бир тууган акам, Кенеш акам, менден чоң, ооба, Юрий Борисович менен тең. Ага да барган. Жок, кечирбейм, короче, кечирбейм бул балды. Укаляриңди эме кылып айдай берген аны. Бизден кетти, кечирип кой эме. Баягы компенсацияны төлөйбүз баягы дармеге, врачтарга берген эмесин, моральный ущербин төлөп койлу, биз даярбыз.
Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө Юрий Губайдулин жана Молдобаевтар да арыз менен кайрылган. Бул окуя ээн баштык катары бирдиктүү реестрге катталып, учурда сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Эки тарапка тең соттук медициналык экспертиза дайындалган. Юрий Губайдулин бул багытта президентке жана кылымшаму укук коргоо уюмуна кайрылган. Ардагер мугалимге кол көтөрдү деген адамдар анын мурунку окуучулар экени белгилүү болду. Юрий Губайдулин 45 жыл бою өзү эмгектенген Юрий Гагарин атындагы мектепте иштөөнү токтотту. Алардын үй бүлөсү Лейлин айылына 1970 жылдары Жалал-Абад шаарынан көчүп барган. Учурда айылда башка улуттардын саналуу гана өкүлдөрү калды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бакты Гүлчинбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт. Багам аралдарында катуу шамалдын кесепетинен өлгөн адамдардын саны 43 жетти. Орусиянын жана Украинанын бийликтери туткундарды алмаша баштады. Ички иштер министрлиги Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары иш менен таанышууну создуктуруп жатканын айтып чыгышты. Эми уктуруубузду Борбор Айза апта ичинде түрмөк улайт, аны Касым Рахманкулов алып барат.
Казакстанда Кытай заводторунун курулушуна каршы нааразылык акциялары уланып жатат. Бир апта мурун Азаттыктын өзбек кызматы Сохан клавын Өзбекстан менен байланыштырган жолдун ачылыш аземинен видео тасма жарыялаган. Бирок кыргыз тарап Сохриштан жолу ачыла электигин айтууда. Тажик бийлиги төрөттүн санын азайтып сапатына басым жасайт.
Бул программанын алкагында элге баланы төрөп гана койбостон тарбиялап, камсыздоо да керектигин түшүндүрөбүз.
Ушул жана башка темаларды Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн сунуш кылабыз. Аны бул ирет мен Касым Рахманкулов даярдадым. Адегенде коңшу Казакстандагы окуялар менен баштасак, Казакстанда Кытай заводторунун курулушуна каршы нааразылык акциялар уланып жатат. Жаңөзөн шаарынын тургундары ушундай талап менен мэриянын алдына 4-күн катары менен чогулду. Алар президент Касым Жомарт Токаевди кийинки жумада Кытайга боло турган сапарынан баш тартууга чакырып жатышат. Жаңөзөндүн тургундарын колдоп, башка шаарларда да элдер чыгып жатат. Ал эми Кытайдын Казакстандагы элчиси нааразылыктардын артында кайсы бир күчтөр турат деп билдирүү таратты. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Казакстанда дээрлик 5 күндөн бери Кытай заводторунун салынышына каршы нааразылык акциялары уланууда. Алгач Жаңөзөн шаарынын тургундары баштаган нааразылык акцияларын ушул жумада Казакстандын Нур-Султан, Алматы, Чимкент, Актөбө шаарларынын жашоочулары да колдоп, калаа борборлоруна жыйналды. Алар Кытай заводторунун курулушуна тыюу салынсын, Кытайдын саясий жана экономикалык экспансиясына жол берилбесин деген талаптарды көтөрүп жатышат.
Мына жерде эч кандай алданууга убакыт жок, бизде алданууга болмайды бизде. Инвестиция деген жок. Бул таза Кытайдын мемлекеттин экспансиясы болуп жатыр. Вот сону биз билүүбүз керек. Соган жол бермөөбүз керек. Бизде санаулуу гана күндөр калды. Эгер жылдар эмес, айлар эмес, күндөр калды, бүттү уже Кытайдан уже баарыбыз зависимый болуп калдык уже. Сондуктан казактар оянуу керек, кай убакка дейин жатабыз.
Акыркы кезде Кытай Казакстанда 55 завод куруп жатыптыр деген маалыматтар айтылууда. Расмий Бээжинде казак өкмөтү да өз ара кызматташуу, анын ичинде 50'ден ашык биргелешкен ишкана куруу планы эки тарапка тең пайда алып келерин айтып келет. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сео Жаңөзөн жана башка шаарлардагы акциялар тууралуу пикирин билдирди. Анын айтымында нааразылыктардын артында казак президентинин Кытайга боло турган сапарын үзгүлтүккө учуратууну көздөгөн кайсы бир күчтөр турат.
Расмий маалымат боюнча Кытай казак экономикасына инвестиция кылган биринчи 3 өлкөнүн тизмесинде да кирбей калган. Бул тууралуу маалымат бар, ошондуктан Кытай аймакты басып алууну, бул жака элди көчүрүп келүүнү жана башкаларды көздөп жатыптыр деген сөздөрдүн негизи кайда? Бул деген сандырак кеп.
Деп айтылат Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сеонун билдирүүсүндө. Көз карансыз талдоочулардын пикиринде Казакстанда мурда кийин кытайлыктарга каршы маанай дайыма болуп келген. Ал эми бийликтин ири мунай долбоорлорун Кытай компанияларына берүү чечими бул нааразылыктарды күчөтүүдө.
Люди не доверяют тому, что делает наше государство, наши чиновники.
Эл биздин аткаминерлер жасаган иштерге ишенбейт. Алар Казакстандын кызыкчылыгын эске албастан туруп, келишимдерге кол коюп жатышат деп эсептешет. Негизги шектенүү ушул. Ошол келишимдерди көрсөткүлө. Казакстан андан эмне алат деп сурашат. Анткени биздин жаныбыздагы Кытайга ири карыздар болуп калган Кыргызстан менен Тажикстандын мисалын көрүп жатабыз.
А в Таджикистане Китай стал использовать очень опасную методику активного экономического проникновения. Не можешь заплатить долги? Отдавай месторождение.
Казакстандагы Кытайдын экономикалык долбоорлоруна каршы нааразылык президент Касым Жомарт Токаев Бээжинге бараарда болуп отурат. Токаев 11-12 сентябрдагы сапарында Кытайдын башчысы Си Цзиньпин менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Казакстанда ахвал мына ушундай. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Аны бул ирет мен Касым Рахманкулов даярдагам. Эми башка темаларга кайрылабыз. Бир апта мурун Азаттыктын өзбек кызматы Сох анклавын Өзбекстан менен байланыштырган жолдун ачылыш аземинин видео тасма жарыялаган. Анда жолдун ачылышы боюнча салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, кыргызстандык жарандар катышканын көрүүгө болот. Бирок ошол эле учурда вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Азаттыкка Сох Риштан жолу ачыла элек экенин билдирген эле. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кырдаалга жеринен көз салып келген.
2019 жылдын 30 август күнү мына ушул менин артымда турган чоң кара дарыянын үстүнө курулган көпүрөнүн үстүндө Өзбекстандын Сох анклавы менен Кыргызстандын Баткен облусунун жергиликтүү тургундары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп майрамдык иш чара өткөрүлүшкөн. Бул майрамдык иш чара негизинен ушул Өзбекстандын Сох анклавынын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырган Сох Риштан жолунун ачылышына арналды деп айтышкан. Мен азыр эле ушул көпүрөнүн үстүнө чейин барып келдим. Жөө ал жердеги чек арачылар бизди ошол жер жерден тартууга уруксат берген жок. Бирок ал жерде ушул тапта бир да каттам жок, кыймыл жок. Жөө жаранды каттагандар үчүн дагы, автоону үчүн дагы эч кандай каттамга уруксат жок, жол жабык деп айтышты. Ошол майрамдык салтанат өткөндөн кийин эле бир аз убакыттан кийин кайра жабылган деп айтышты. Кыргызстандын расмий бийликтери болсо, же тагыраак айтканда өлкөнүн вице-премьер-министри Жеңиш Разаков бул жолдун ачылышы тууралуу комментарий берип, азырынча качан ачылары белгисиз, анткени Кыргызстан бажы биримдигине киргендигине байланыштуу бир топ маселелерди чечүү зарыл деп айтты. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо, бул жолдун кайра жабылып калышы ошол эгемендүүлүккүнө карата коопсуздук чараларын алкагында жабылды, жакын күндөрү кайра ачылып калышы мүмкүн деп айтып атышат. Менин артымда турган бул Сох анклавынын мына ушул Туул айылынын тургундары. Өлкөнүн же болбосо Фергана облусунун борборуна баруу үчүн азыркы тапта 130 чакырым айланып, Кыргызстандын Айдеркен шаарын жана Пүлгөн шаарын аралап 130 чакырым жүрүп анан жетип атышат. Эгерде Сох Риштан түз жолу бул жерден ачыла турган болсо, алар үчүн 20 чакырымдан ашыгыраак гана жол болуп калат, каттамга бир топ ыңгайлуу болот. Жергиликтүү тургундар жана жакынкы айылдардын жашоочулары болсо, бул жолдун ачылышына кандайдыр бир кызыкчылыктары да жок, аларга эч кандай таасири да тийбейт, анткени бул жолдун ачылышы менен алар үчүн эч кандай бир каттам жок андан ары. Ал эми Сох анклавында жашап жаткан 70 миңдей калк үчүн бул жолдун маанилүүлүгү өтө зор, анткени жол каттам бир кыйла кыскарып, мүмкүнчүлүктөр кеңейтилет. Бул жолдун негизи жабылып калыш тарыхы бул 2013 жылы Өзбекстандын Сох анклавындагы Хушяр айылы менен Кыргызстандын Чарбак айылынын ортосунда жергиликтүү тургундар жаңжал болуп, тирешүү болуп, Кыргызстандын 30 тургуну барымтага алынып, тирешүү күчөгөн учурда Сох анклавы толук изоляцияда калтырылган. Ал баардык тарабынан өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыша албай калган. 70 миң калктын тагдыры бир айга чейин ушинтип жабык турган учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин гана чечме вадил жолу ачылып, ал бир аз Сох район тургундары үчүн алысыраак аймак болуп калган. Бирок ошол күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жолдун ачылышы болбой, ошол айланма жол менен гана каттап туруп атышкан. Өзбекстан тарап канча акыркы жылдары ушул жолду алышуу үчүн бир топ аракеттерди көрүп келген. Ал эми азыр болсо мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде каттамдар дээрлик суюлгандыктан эч кандай бир тоскоолдуктары жок эле, күрөчтөрдү кургата турган ыңгайлуу жай болуп бош туруп атат десек да болот.
Кадырман угарман, сиз баткендик кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун материалын тыңдадыңыз. Эми берүүбүздө Тажикстандан келген кабар менен улантабыз. Тажикстанда репродуктивдүү саламаттыкты камсыздоо боюнча мамлекеттик программа ишке кирген турат. Башкача айтканда, өкмөт төрөттүн санын кыскартууга аракет кылууда. Агалай коңшу өлкөнүн саламат сактоо министрлиги баардык медициналык мекемелерди бойго бүтүрбөөчү дарылар жана каражаттар менен бекер камсыздашы керек. Адистер мында аялдардын ден соолугуна басым жасалып, төрөттүн ортосу бир канча жыл болуш керек деп эскерчет. Зайырбек Бактыбаев темага кайрылат.
Көп балалуу үй бүлө Тажикстанда кадыресе көрүнүш. Балдардын саны үй бүлөнүн жашоо шартынын деңгээлинен көз каранды болбойт. Буга Сафаргүл Нурованын бүлөсү мисал. Байбиченин 3 уулу жана бир кызы бар. Алардын баары үйлөнүп, балалуу да болушкан. Бирок баары Сафаргүлдүн эскириги жеткен чакан үйүндө чогуу турушат. Байбиченин айтымында ар бир бала Кудайдын белеги. Ошондуктан алар төрөлүүнү, көзөмөлдөөнү ойлошпойт. Алардын азыр сураган эле жер тилкеси.
Төрт чүрпөсү бар улуу балам 40 жакындап калды. Бир балам 37 болсо, дагы бири 32. Ар биринин 3-4 баласы бар. Ошондо жалпы 20 жакын неберем бар. 3 сотук жер тилкесиндеги үйдө тургандыктан 2004 жылдан бери бийликтен тамарка сурап келе жатабыз.
Тажикстандагы жакырчылыкка, жумушсуздукка жана жогорку эмгек миграциясына адаттан тыш демографиялык өсүү себеп болуп жатат. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын да адистери бир канча жолу айтышкан. 10 жыл ичинде өлкөнүн калкы 22% өскөн, жергиликтүү менталитетке ылайык. Тажикстанда төрөлүүнү көзөмөлдөө деген такыр адамдардын оюна келбейт. Алар тез-тез бала төрөө аялдын саламаттыгына жана психикасына зыян тийгизет дегенге да кошулбайт.
Биздин максат аялдарды гана эмес, үй бүлөдөгү бардык адамдарды репродуктивдүү саламаттыктын эрежелери менен маалымдар кылуу. Бул программанын алкагында элге баланы төрөп гана койбостон тарбиялап, камсыздоо да керек деген түшүндүрөбүз. Улам эле төрөөгө жумшалган каражатты үй бүлө чогултуп, азыркы бар балдарын жакшы окутууга, кийиндирүүгө коротсо болот. Балдарын бардык зарыл нерселер менен камсыздап, жетиштүү мээрим төгүп, патриот кылып тарбиялоо зарыл.
Тажикстандагы репродуктивдүү саламаттык мамлекеттик программасына ылайык бейтапканаларда жана ооруканаларда да күтүүсүз бойго бүтүүдөн сактануу жана жыныстык карым-катыштын этикасы тууралуу маалымат берилмекчи. Программанын демиргечилери бул тажик аялдарынын төрөөсүн токтотуу деген сындарга кошулбайт. Алар бала төрөө ар бир жарандын укугу экенин белгилешет. Ошол эле кезде дарыгерлер баланын жана эненин ден соолугу чың болушу үчүн күтүүсүз бойго бүтүүдөн сактануу зарылдыгын айтышат.
Урматтуу каарман Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуун саны бул иретоого Касым Рахманкулов даярдады. Ушуну менен кечки жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз, экинчи жарым саатыбыз башталат.